Gepliyer Azatlyk Radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimin gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Prezidentiň Dikutsary Aşgabatda izleýizine bir näçe dek aýlanyp çykdy. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä, bir gije gün diýen az wagtyň dowamynda Türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary prezidentiň Dikutsaryny adynan iki ýerdek howada görüpdir. Ine de onuň Dikutsary ýene uçup ýör, awtologlaryň howulyp ýörülmegi indi düşnükli boldy diýip Azatlyk habarçysy 3-nji martda Irden Aşgabatdan habar berdi. Onuň söýlerine görä prezidentiň Dikutsary geçen akşam hem paýtagta aýlanypdyr. Dün bir wagt bir pursatda prezidentiň Dikutsary uçdy. Biziň köne paraýatlarymyzyň üstünden ol hatda iki ýerdek aýlanyp çykdy. Bugün Irden bolsa polisiýanyň awtologlary howlulara aýlanyp awtologlary duralgalara gowup çykardylar. Bu da gen irden we agşamlaryna howlularda maşin iňen az bolýar diýip habarçymyz bellädi. Gurban Guliberdi Muhammedowyň Dikutsary hut özüniň aýlanyp aýlanmandygy bellädi. Prezidentiň adaty Dikutsary tiýahatlary barada habar berýän döwlet mediýasy bu gezek hiç hili maglumat bermedi. Döwlet mediýasynyň mundan öň habar bermegine görä şäherde Dikutsary çykýan wagtynda prezident adatça paýtagtyň awadanlaşmagy we sosial infrastrukturanyň ösüşüne degişli programmanyň amala aşyrylyşy bilen tanışýar. Türkmenistanyň prezidenti şäheri awadanlaşdyrmak meselesine 1 aprelde hökümet agdalary bilen maslahat etdi we indiki guruluşyk proýektleri bilen tanışdy. Aşgabatdaky guruluşyklar türkmen ýol başçylarynyň ileri tutýan meselesi bolup, prezidentiň gözegçiliginde saklanýar. Geçmişde prezident Gurban Guliberdi Muhammedowyň Dikutsary saparlary tebigi hadiseleriň ýa-da hem gabat gelipdi. Geçen ýylyň 15-nji maýynda prezident paýtagtyň merkezine şol sanda hökümet binalaryny hem sowda merkezlerini suwa gark eden güýçli ýağynyň ertesi şäherde Dikutsary aýlanypdy. Emma şonda döwlet mediýasy ýağynyň bolunlygyny we onuň netijelerini prezidentiň görüp görmänligini agdaman döwlet başdutanyň şäheri awadanlaşdyrma işleri bilen tanışanlygyny habar beripdi. Mundan özel prezidentiň saparyndan öň we soň paýtagtyň ýaşaýjylarynyň hususy awtologlary, süýrelýärdi ýaşaýş jaýlardaky sowdajylar, telewizion antennalar goparlýardy, ýaşaýjylara daşarda kir sermek gadagyn edilýärdi. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä prezidentiň Dikutsary aýlanmagyna taýýarlyklar polisiýanyň reýd geçirmeginden başlanýar. Adatça gijelerine geçirilýän reýdlerde sesi gatyldyjy gurallar we ışykly çyralar ulanylýar. Azatlyk radiosy prezidentiň Dikutsarynyň paýtagtda geçiren soňky saýahatlaryna degişli jekmejek maglumatlary entek anyklap bilmedi. Adatça onuň özi uçýar ýa-da onlaýn translasiýany talap edýär üstesine oňa dronlardan edilýän ýazgylaryň esasyndaky gararsyz informasiýa hem ýigdirli barýar. Ýagny awtomobil helakçylykları, ýagnylar, adamlaryň uýuşmalanglary bu bölüm informasiýany oňa İçeri işler ministrliginden öňi berýär. Belli bir wagtda ol hut onuň öz gözegçiligindedi. Ol şeýle oýuncakları gow görýär diýip azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde töhbetleş bolan Aşgabatdaky ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Ozal kyllaryň tejribesine görä prezidentiň Dikutsary tiýahatlarından soň Aşgabatyň häkimetleri şäheriň görkünü kämilleşdirmek maksady bilen düşündürip dürli çäreleri geçirýärdi. Geçen ýylyň tomusunda Dikutsary aýlanan prezidentiň paýtagtyň ýol başçylaryny awadanlaşdyrma işine jogapkärçiliksiz çemeleşmekde tanqid etmeginiň ideýany Aşgabatda öňden beri saklanyp galan köp bolmadyk saýyla gaşlaryň çapylmak işi hatam ýaýwanglandy.